Ya, open call. Halo, selamat malam teman-teman Cyber Defense Indonesia. Kembali lagi kita join di podcast Cyber Defense Indonesia ya, setelah kemarin beberapa waktu yang lalu kita juga sudah sempat mengadakan podcast. Malam ini saya bersama Mas Mangatas Tondang ya. Jadi Mas Mangatas, selamat malam.
Selamat malam Mas PJ, apa kabar?
Baik Mas. Oh, di sana pagi ya. Mas Mangatas, sorry, oh, lupa. Dia Mas Mangatas lagi berada di time zone Toronto, Kanada. Jadi apa namanya? Pagi hari ya Mas di sana ya.
Pagi hari betul, Jumat pagi.
Iya, thank you ya sudah join ya, bergabung di podcast kita kali ini. Udah sekian lama kita nggak ngobrol-ngobrol lagi ya, udah dari berapa bulan, bahkan tahun lalu kali ya terakhir kita ngobrol-ngobrol.
Iya betul.
Ya, jadi malam ini kita akan diskusi, ngobrol santai, lesson learned ya, terkait dengan Uber data breach yang belum lama terjadi ya, mungkin sekitar satu bulanan yang lalu gitu ya. Jadi nanti kita diskusi santai. Kira-kira apa yang bisa kita dapatkan message-nya, lesson learned, sehingga bagaimana upaya improvement di organisasi kita supaya tidak terjadi hal yang serupa gitu ya. Oke, mungkin Mas Mangatas apa namanya terkait dengan Uber breach nih. Kira-kira waktu kejadian case ini di Kanada sana gitu ya, mungkin di perusahaan atau di apa namanya di organisasi-organisasi atau di komunitas cyber security di sana, ini nggak cukup heboh nggak dengan kasus breach-nya Uber ini? Gimana nih waktu terjadi di sana itu, Mas?
Iya, waktu terjadi di sini sih benar-benar heboh ya. Apalagi itu dimulai dari Twitter kan, banyak infosec practitioner di Twitter banyak orang ngasih opini segala macam. Dan masalahnya ini attacker-nya itu nggak terlalu sophisticated, bukan bisa dibilang bukan kayak APT yang di back sama negara-negara, tapi damage-nya itu benar-benar besar. TTP-nya simple tapi damage-nya besar. Jadi itu mungkin alasan kenapa orang banyak jamin, dan company-nya itu Uber gitu kan, besar, salah satu ride sharing terbesar di dunia bisa dibilang gitu.
Itu di Kanada Uber itu ini nggak operate nggak? Kalau di Indonesia kan dulu beberapa tahun lalu sempat operate ya, artinya sekarang ini sudah nggak ada. Nah, dengan adanya informasi breach ini gimana nih? Kalau misalnya di sana operate, apakah sempat jadi isu juga terkait dengan wah gimana nih, jangan-jangan data gue juga bisa breach gitu kan? Para penggunanya cukup ini nggak apa namanya istilahnya? Heboh gitu ya dengan adanya berita Uber kena hack ini di sana.
Kalau saya bilang sih nggak terlalu gimana ya dampaknya ke kayak customer-nya gitu. Di sini Uber itu salah satu yang paling besar untuk ride sharing, antar makanan juga ya, Uber Eats. Cuman ya dampaknya nggak begitu besar ya, melihat dengan skala insidennya itu. Banyak orang yang nggak aware juga bahwa hal ini terjadi, mungkin kan udah pada biasa gitu kena breach.
Udah biasa jadinya ya udahlah, so what gitu ya.
Dan Uber juga bilang kan, mereka bilang customer data tidak ada yang kena
terdampak
ya. Jadi ya mungkin kombinasi itu semua, masyarakat nggak terlalu heboh.
Ini kalau kita lihat dari berbagai macam analisis ya, dari community, terus juga expert-expert ya, terutama di social media, kebetulan ada beberapa yang memberikan gambaran ya mengenai timeline pada saat terkenanya breach itu ya. Jadi kalau yang kita highlight kan memang apa yang paling menjadi salah satu garis bawah plus di bold terus fontnya digedein adalah masalah back to social engineering ya. Kalau kita lihat kan di mana entry point-nya mungkin initial access-nya itu ada threat actors yang mungkin berhasil mendapatkan credentials, tapi ada two factor atau mungkin kita sebutnya multi-factor authentication yang common disebut MFA fatigue gitu ya, dengan dibanjiri request MFA somehow at some point gitu ya, akhirnya dia berhasil di take over account-nya sehingga masuklah dia ke dalam infrastrukturnya si Uber nih ya. Nah ini kalau kasus-kasus seperti lazimnya social engineering, MFA fatigue ini apakah memang salah satu yang mulai common banyak? Karena honestly speaking, sebelum adanya kasus di Uber Bridge ini ya, MFA fatigue ini saya baru melihat ini sesuatu yang benar-benar dampaknya besar gitu. Kalau di tempatnya Mas Mangatas atau mungkin di Kanada sana, apakah memang case pengalaman dengan customer atau dengan organisasi lain ini juga banyak menjadi target atau seperti apa Mas terkait dengan entry point initial access ini?
Ya kalau saya bilang sih itu mungkin sekitar 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu itu udah mulai ada kedengaran semenjak orang memakai MFA. Memang MFA it was pretty useful karena password kan sekarang gampang carinya. Bisa dengan Rp10.000 bisa dapat satu set password. Kalau pergi ke darknet kan. Tapi masalahnya itu kalau di MFA mesti melakukan yang for example social engineering atau kayak adversary in the middle. Jadi benar-benar add complication to the TP yang harus dilakukan oleh attacker. Nah, saya pertama kali lihat itu in person ya, like di engagement itu pas saya di consulting. Jadi memang benar-benar bisa dilihat dari log segala macam. Banyak MFA request coming in, terus surprisingly di accept aja gitu sama usernya. Padahal mungkin teman saya ada yang mau bikin artikel tentang ini, teman bukan dari di mana saya bekerja tapi dari komunitas gitu, itu lebih benar social engineering tapi ada juga psychological-nya. Mereka harus bikin itu annoying first thing first kan. Jadi gimana caranya, misalnya pas lagi dinner, lagi makan sama keluarga, nggak peduli, ya kan. Terus misalnya lagi tidur, HP-nya nyala, accept aja nggak peduli gitu. Dan kalau situasi kayak gitu, after hours, nggak mungkin mereka mikir, ah, saya akan hubungi security. Jadi memang ada psychological, benar-benar, dan itu memang udah sering dilihat. Tapi nggak ada TTP spesifik buat itu ya, MFA.
Ini ya kalau di MITRE dia MFA authentication request generation aja ya tekniknya ya, jadi nggak spesifik. Mungkin perlu di ini dulu bikin sub teknik mungkin ya. Perlu ada sub teknik baru ya. Jadi
kan MITRE attack itu apa yang kita observe di in the wild kan, jadi mungkin
in the wild
it's about time
ya. Yeah. Ya kalau kita lihat memang awal dari initial access tadi, terus MFA fatigue yang di generate ya, request-nya berkali-kali sehingga tadi apa ya istilah psikologis ya tadi kalau kata Mas Mengatas, maka akhirnya ya somehow at some point dia berhasil akses gitu ya, masuk ke dalam. Dan ya itu kalau kita lihat dari saya share ya teman-teman di chat box itu mengenai teknik yang dibikin sama salah satu researcher gitu ya terkait dengan bridge ini. Ya begitu dia sudah masuk ke dalam, begitu sudah lolos MFA-nya sehingga dia udah scanning infrastructures gitu kan. Terus somehow juga ada, kalau kita lihat ada satu jackpot ya saya bilang ya, mungkin nggak tahu nih disebutnya jackpot atau enggak gitu ya, ketika dia ngakses sebuah network file sharing gitu ya, ada sebuah PowerShell script yang memang digunakan sebagai administrative usage by the admins gitu ya, tapi di sana terdapat kredensial. Nah ini juga adalah salah satu yang menjadikan akhirnya si threat actors ini bisa dengan leluasa apa namanya ngacak-ngacak infrastruktur, dia lateral movement kemana-mana karena tadi nemu jackpot quote and quote credentials lagi di sebuah PowerShell script yang kadang-kadang mungkin ketika dia butuh akses ya ke satu mesin mungkin kayak kita sebutnya authenticated apa namanya authenticated scriptnya butuh authentications dimasukkanlah di hard code di dalam script itu sehingga wah gue nemu nih gitu kan credentials dengan level privilege yang cukup tinggi gitu ya akhirnya bisa dapat akses juga ke kalau nggak salah ada akses ke privilege access management-nya ya apa tycotic gitu kalau nggak salah ya akhirnya dia bisa ini ya jadi kayak dalam tanda kutip ini jadi lucu gitu ya kalau misalnya mungkin nanti silakan ya teman-teman kalau yang lagi dengerin di YouTube gitu jadi mungkin credentials ini yang digunakan untuk dalam tanda kutip mengakses privilege access management sehingga mungkin kalau di privilege access management kan biasanya ada sistem mekanisme approval gitu ya Mas ya mungkin kalau ketika kita ngelakukan request berapa lama requestnya gitu kan terus untuk kebutuhan apa biasanya kalau di organisasi gitu kan ada privilege access management request approval level 1 level 2 level 3 begitu di approve tiga-tiganya baru bisa akses mungkin ini scriptnya sorry credentials yang ada di script PowerShell itu untuk quote and quote langsung dapat akses ke tycotic sehingga bisa langsung masuk ke akses infra ya nggak perlu mekanisme approval akhirnya dalam tanda kutip ini kayak user backdoor nggak sih gitu jadi bisa ini gimana nih ini pendapatnya Mas Mangatas ngelihat dari tadi setelah dia masuk MVVTIC tuh ada beberapa tahapan lain yang bisa disebut sebagai tahapan yang jackpot tadi itu gimana Mas?
Iya jadi kan pertama dia itu pakai VPN kan VPN dari user tersebut dan ini benar-benar ya TTP yang sering dilihat kayak scanning, password searching di network share segala macam. Tapi memang masalah paling besarnya itu yang bikin jadi kayak domino makin besar itu karena credential yang di network share itu banyak masalahnya. Pertama, credentials di script itu kan banyak sistem yang bisa manage secure credentials yang nggak di script itu nggak pernah di approve oleh siapapun gitu kan. Kenapa bisa di situ? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa itu accessible di network share? Berarti nggak ada kontrol sama sekali di network share-nya, nggak ada monitoring di network-nya. Kalau ada monitoring di network, bisa lihat dari volume si aktornya ini scanning infrastructure sampai scanning password, file segala macam itu seharusnya bisa dilihat dari situ.
Betul.
Bahkan credentials-nya itu di clear text, bukan kadang kan ada function PowerShell yang bisa bikin itu jadi itu juga masalah ya. Dan kombinasi antara unlucky dan kesalahan mereka juga jadi bisa sampai dapat akses ke tycotic PAM pretty much end game gitu. Itu didesain untuk secure storage credentials kan. Tapi kalau yang di bridge itu adalah credential untuk situ, ya kalau saya bilang sih ini kayak hampir kayak apa nggak nyata gitu, terlalu line up untuk aktornya gitu. Dia bahkan nggak perlu apa-apain, dia cuma run script yang scanning dapat jackpot seperti yang Mas bilang tadi. Jadi personally saya bilang ini simple tapi chaotic juga gara-gara iya benar-benar nggak terhitung lah.
Kecerobohan user juga mungkin ya.
Iya, definitely kecerobohan user, nggak ada kontrol yang monitoring script dan segala macam. Mungkin karena ini kontraktor kan, mereka juga tidak terlalu pay attention.
Jadi kalau sebenarnya kan kalau kita lihat ya kita mungkin at some point kita lihat dulu mungkin dari satu titik misalnya let's say dari privilege access management. Sebenarnya kan kalau kita melakukan best practice ya apa yang dilakukan sebenarnya juga sharing ya. Jadi banyak juga kalau saya lihat Mas terutama organisasi nih di Indonesia gitu ya yang sudah memiliki akses terhadap sistem-sistem privilege access management ya banyak ya produk-produk yang sudah diimplementasikan, tapi kadang-kadang kita bisa bilang banyak juga yang pakai user backdoor, Mas. Dalam artian karena mereka tidak ingin ada satu keribetan gitu, karena kan kalau privilege access management pasti ada mechanism of approval gitu kan, ada kebutuhannya berapa lama gitu ya. Kadang-kadang ketika kita lagi butuh untuk troubleshooting, kita request untuk 6 jam, wah nggak boleh terlalu lama misalnya gitu. Kamu nanti kalau 3 jam kalau habis request lagi gitu, karena kan untuk jagain akses ya. Nah kadang-kadang dengan keribetan itu akhirnya ya udahlah, gue bikin aja satu user dari privilege access management yang quote and quote kayak high privilege user, sehingga gue nggak butuh approval segala macam, tinggal pakai user dari privilege access management itu untuk masuk ke sistem itu. Akhirnya itu jadi user backdoor yang bisa dibilang mungkin akhirnya ketika ini terjadi juga di Uber gitu ya, ya seperti semacam useless gitu ya, bahwa privilege access management yang diimplementasikan tuh tidak bekerja sebagaimana mestinya workflow dari bisnis proses di organisasi gitu ya kalau yang kita lihat. Nah ini Mas Mangatas melihat hal yang serupa nggak? Artinya sudah melakukan implementasi privilege access management, tapi juga dikarenakan ada satu dan lain hal yang mereka akhirnya membypass mekanisme dari akses privilege access management ini. Gimana Mas pendapatnya?
Ya personally saya belum pernah, syukur ya belum pernah melihat client atau engagement yang kayak gitu. Iya saya setuju sih, memang itu banyak sekali orang melakukan itu untuk bypass policy supaya nggak ribet segala macam. Nah tapi masalahnya di situ kan ada policy segala macam, there's gonna be audit that following it, right? Jadi kayak account segala macam, especially untuk sistem seperti privilege access management ini kan benar-benar high value crown jewel lah bisa dibilang. Jadi mungkin di situ juga kombinasi juga jadi antara audit dan segala macam, mungkin bahkan dari sisi red team bisa menunjukkan kalau ada masalah di, ya kalau mereka red team kan mereka bakal lakukan sama seperti ini. Jadi mereka bakal tanya account itu, bakal ada tanda tanya kenapa ada account seperti ini, tidak sesuai policy, blablabla. Jadi ya saya nggak pernah lihat personally, cuman saya definitely setuju dengan yang Mas Dij bilang, itu banyak organisasi yang kayak gitu. Karena orang-orang tertentu yang pengen instant.
Instant. Ya karena memang operation biasanya dengan security ini ada satu apa ya, satu, bukan kita nggak sebut suatu bentrok, tapi kadang-kadang orang di operation tuh pengen, wah gimana nih dengan adanya security, gue jadi tambah ribet gitu kan. Padahal kalau kita lihat sebenarnya apa yang diimplementasikan secara desain dan arsitektur adalah sesuatu yang meminimalisir risiko tadi ya Mas ya. Ini kalau kita lihat, saya baca-baca juga ya dengan adanya, mungkin kita kembali lagi tadi ke entry point initial access, di mana alert fatigue menjadi isu kan, menjadi karena ada token authentications dari MFA tadi di mobile phone gitu ya misalnya. Akhirnya banyak yang kalau kita lihat itu ya, baca-baca reference, lesson learn. Oke, kalau gitu implementasikan ini hardware token. Kita ngelihat akhirnya gimana supaya lebih proper atau lebih secure. Saya nggak tahu nih, apakah dengan kita coba implementasikan tadi menggantikan dengan device hardware token untuk meminimalisir adanya alert fatigue tadi, apakah ini juga satu langkah yang bisa dibilang tepat untuk mengatasi hal tadi, atau sebenarnya at some point nanti hardware token ya bakal ada satu challenge lagi dengan, ya kita kayak cat and mouse game lah ya security itu kan. Gimana menurut Mas Mangatas, apakah kayaknya okay, pretty much at the moment now ini adalah satu langkah yang mungkin bisa membantu gitu ya dengan hardware token untuk secara fisikal menggantikan tadi MFA yang sifatnya mungkin ada dari mobile device atau segala macam. Gimana pendapatnya Mas tentang ini?
Menurut saya setuju dengan hardware token. Mungkin kita lebih spesifik ke FIDO2 ya, tipe hardware token, YubiKey segala macam. Kalau dilihat sih memang nggak tahu mungkin di future there's a way untuk attacker buat exploit
Untuk
itu. Tapi
iya.
secara mekanisme kalau kita lihat dari mata general cybersecurity practitioner lah, kan kita bukan orang access management, nggak terlalu ngerti. Jadi kalau misalnya FIDO2 itu dia ada kayak signature ke komputernya juga, jadi biar kalau orang dapat key-nya itu mereka masukkan ke komputer mereka, mereka coba login itu nggak bakal bekerja. Kan mereka pakai fitur kayak dipencet gitu di itunya, itu nggak bakal bekerja mekanismenya. Jadi dari situ saja udah lebih itu lah mungkin. Cuman lagi kembali kalau misalnya di social engineer bisa jadi, cuman seberapa ekstensifkah usaha yang harus dilakukan mungkin lebih susah. Jadi ya bisa, tapi masalahnya dengan hardware base ini ada dua. Satu, distribusi. Kalau sampai di seluruh dunia mesti di ship. Kalau apa pekerjaannya cuma 5 orang oke lah. Kalau kayak consulting, global brand, ratusan ribu, apakah masuk ke budget mereka gitu kan? Sementara kalau di HP tinggal download.
Benar-benar.
Aplikasi yang secure HP sendiri, jadi kayak ada separate subsystem inside, dan itu lumayan lumayan bagus. Nah, tapi ya practicality adalah masalah pertama. Yang keduanya related ke practicality juga, kalau kalau mau riset itu mesti whole prosesnya lagi, nggak bisa di duplikasi, nggak bisa diapain kalau hilang-hilang gitu. Kalau emang
hilang-hilang.
Ya, tapi menurut saya kalau when you can, kalau company-nya mampu, maybe it's a good idea to move to that. Tapi I think, menurut saya juga mesti diimbangi dengan sosialisasi mengenai keamanan cybersecurity, mengenai social engineering. Saya nggak pernah lihat training tentang MFA gitu. Jangan kasih kirim MFA ke orang-orang yang nggak tahu, anggap ini sebagai password. Nggak, jarang lihat kayak gitu, kan, Mas? Nggak pernah lihat kayak gitu. Kalau kayak training-training di korporasi gitu. Jadi mungkin itu something that yang bisa ditambahkan ke material security awareness training.
Ya, jadi kembali lagi ya, basic ininya ke security awareness lagi tuh. Kadang-kadang memang ini juga semacam PR yang kayak never ending story, karena pasti saat setiap saat pasti ada satu story lagi cerita bagaimana mekanisme fraud, bagaimana mekanisme abusing yang kita harus nambahin lagi itu material. Jadi kayak terus gitu ya. Jadi semacam kayak continuous process yang never ending story ini. Oke, tadi dari initial access, terus tadi kita sempat kebahas mengenai setelah masuk gitu kan. Ya itu TTP-nya sama dengan, bukan sama lah, mirip dengan common teknik yang sering digunakan attackers. Terus sebenarnya pada saat di situ ya, ketika dia masuk ini kan karena ada data exfiltration segala macam misalnya. Pasti kan ada aktivitas yang should be detected at that point gitu ya. Nah, berarti kan di sini juga ada gap ya, ketika dia sedang melakukan mungkin discovery ya, account informations gitu, terus lagi coba lateral movement gitu ya. Berarti di sini kita bisa bilang ada satu gap yang mungkin bisa juga detection-nya miss di sana, sehingga nggak bisa secepat mungkin dwell time itu di mitigate gitu ya, sampai akhirnya harus bridge dulu, kena semua infrastruktur, baru mereka baru tahu gitu ya. Nah, Mas Atas ngelihatnya gimana nih dengan organisasi sebesar Uber? Terus kita, ya ini mungkin Mas Manas juga sudah sering ini bawain topik mengenai detection engineering gitu kan. Nah, apakah memang ada problem di sana yang mengakibatkan detection gap yang ada sehingga tidak bisa meminimalisir aktivitas-aktivitas yang seharusnya supposed to be detected gitu ya di early stage, karena ini masih early stage kita ngomong ya, baru masuk, baru discovery, masih early stage, belum sampai ngelakuin apa-apa. Nah, gimana nih pendapatnya Mas Atas dengan organisasi besar Uber tapi masih ada gap detection di sana, apalagi organisasi-organisasi yang mungkin tidak sebesar Uber gitu ya, Gimana nih kelihatannya? PR besar nih ya kalau kita ngomongin topik detection engineering nih. Mau silakan Mas.
Ya, jadi yang paling pertama definitely detection-nya nggak working, prevention nggak apa, prevention-nya nggak working karena banyak kali kesalahan configuration segala macam itu prevention udah nggak di situ lah kita bilang. Tapi dari sisi detection banyak sekali opportunity yang bisa dilakukan di setiap stage-nya gitu. Dimulai dari credential access. Memang kalau credential-nya dibeli sama attacker dari dark web, itu susah di track. Cuman ada solusi buat itu kan, kayak darknet monitoring segala macam,
dark web monitoring, platform,
itu mahal mungkin. Tapi ini saya mau ambil quote dari salah satu VP-nya di Microsoft. Jadi attackers don't break in, they logged in. Jadi mereka nggak
break. Sorry, attackers don't break in, they log in.
Log in, ya. Yeah, jadi mereka masuk, mereka masukin password, which is situasinya di sini. Jadi mau, jadi kita we are talking about password spray, brute force, credentials yang dibeli dari dark web segala macam, unsecure credentials, itu banyak TTP. Jadi kalau mendeteksi semua itu susah. Jadi apa yang harus dilakukan dari detection engineering adalah understanding siapa yang masuk ke sistem. Jadi kita kita lebih bicara ke almost ke user behavior UABA detection, Mas. Jadi ngerti kalau user kita logged in dari mana, device-nya apa aja. Jadi kombinasi hal-hal tersebut bisa digabungkan dan bisa jadi dari waktunya login, bisa jadi dari
location,
ISP, IP address segala macam itu bisa di combine untuk membuat deteksi yang lebih betul. Jadi kita nggak perlu fokus ke brute force, dia kena brute force nggak masalah, mau dia kena brute force, tapi kalau dia login dari misalnya negara yang nggak common, kalau di block langsung selesai masalah, bahkan nggak sampai ke MFA. Nah, there is also the MFA fatigue. Itu bisa didetek kalau dari Microsoft itself. Login informasi itu semuanya di-lock kan properly. Kayak negara segala macam ada informasinya. Apakah MFA-nya sukses, MFA-nya fail, MFA-nya expire. Jadi buat detection engineer, kalau kita lihat di luar sana sekarang kan, Sysmon dan lain-lain. Mungkin bisa di shift ke identity sekarang. Uber
pakai identity.
Saya kurang mengerti. Very likely similar dengan Microsoft Azure AD atau AD gitu kan. Jadi mungkin detection engineering bisa shift ke situ. Jadi kalau kita cover di depan, kita cover semua TTP yang selanjutnya. Jadi kita nggak perlu do more detection development for now at least, kan resource segala macam itu limited ya. Jadi kalau kita cover dari depan, kita bisa buy time, membeli waktu, dan terus kita bisa develop yang lain. Kalau kayak yang lain ini scanning network, credentials detect segala macam, itu bisa gampang aja nyarinya sekarang detection type-nya semua apa ada. Control Validation Compass ya, yang baru dirilis, yang bisa literally cari TTP, terus nanti keluar semua. Oh, ini buat Splunk, ini buat Elastic, ini buat Microsoft segala macam. Jadi itu udah banyak konten kayak gitu. Jadi tinggal diimplement satu persatu, project management segala macam itu ada yang penting. Jadi mesti tahu apa yang mau dibangun dulu kan. Kalau menurut saya, first thing first itu adalah initial access. Dan mungkin kalau ini ya initial access, kalau misalnya mereka akses ke PAM-nya, mereka mungkin bisa lebih dalam ya monitoringnya akses ke particular server gitu. Jadi kalau mereka lihat misalnya hanya 5 orang yang boleh login sebagai admin di PAM-nya. Kalau ada orang ke-6 atau IP address baru atau location baru, again balik ke identity kan, mereka bisa raise red flag, bisa stop, bisa disable account segala macam. Jadi benar-benar itulah. Kalau menurut saya itu sih yang banyak dimiss. Kalau yang kecil-kecilnya kayak scanning, apa net stat segala macam, itu bisa challenging, especially kalau di development ya. Jadi mungkin ada network engineer yang trying to figure out something, bisa kelihatan seperti discovery. Tapi itu semua balik lagi ke detection engineer-nya, ke threat hunter-nya, apakah mereka mengerti bagaimana network mereka sendiri, bagaimana sistem mereka sendiri, bagaimana user mereka sendiri gitu. Dan PowerShell, kalau bisa, kalau nggak salah attacker-nya pakai PowerShell kan running-nya, itu juga gampang. PowerShell version 5, mereka sudah logging semua datanya kan, yang mereka masukkan ke dalam konsol. Jadi situ banyak detection opportunity yang bisa dilakukan. Mitre attack di SOC Prime, di Sigma, di mana-mana itu banyak kali resource-nya. Terlalu banyak kadang, jadi bingung.
Iya. Oke, Mas Wahyu udah join nih, bergabung. Malam, Mas Wahyu.
Malam, Mas Wahyu.
Malam, Mas Dicit, Mas Atas.
Ya, kita lagi ngomongin tadi udah sampai di tengah-tengah nih dari pembahasan dari entry point. Tadi kita udah ngomongin MFA alert fatigue, ya, terus ngomongin tadi detection gaps untuk organisasi sebesar Uber gitu ya. Nah, mungkin nanti meet up selanjutnya nanti mungkin pas lagi Mas Atas visit ke Indonesia nih, kita bisa bikin topik detection engineering nih, kayaknya menarik ya. Karena kita lihat bahkan ya waktu kemarin habis nggak lama bridge Uber itu lowongan detection engineer itu banyak itu ya di Uber ya. Kita lihat tuh detection near threat detection engineer gitu ya. Mungkin mereka juga at some point admit mungkin ya, atau mungkin secara ini meng-acknowledge bahwa memang it's likely there is a gap ya di detection process yang mereka punya. Mungkin karena kalau kita lihat ya, saya juga sempat ngelihat kan infrastruktur yang sempat di screenshot itu, karena kalau kita lihat sebenarnya udah cukup mature ya, dia punya EDR, dia di screenshot itu kan dashboard EDR-nya gitu kan, terus ada beberapa teknologi security yang sudah diimplementasikan gitu ya. Jadi sebenarnya kembalinya mungkin ini lebih ke proses gitu ya, karena mungkin kalau dari sisi teknologi ya okay lah organisasi sebesar Uber mungkin most likely sudah punya kapabilitas untuk mengakomodir teknologi-teknologi yang cukup okay gitu ya di sana, tapi tinggal bagaimana dari sisi prosesnya itu ya. Ya kalau kita ngelihat tadi dari berbicara mengenai identity ya, detection engineer itu menarik ya Mas ya, karena tadi terkait dengan behavior dari user, aksesnya gitu. Dan ini juga yang menurut saya PR banyak organisasi juga ya, ketika kita bisa bilang use case bagaimana kita bisa buat suatu tactical alert analysis dari data source yang kita punya untuk membuat atau mendesain sebuah detections yang okay. Nah, itu memang juga butuh research. Nah, ini yang menjadi PR mungkin ya Mas Atas ya. Kalau kita lihat kebanyakan kalau saya lihat di Eropa lah, di Europe, di US itu banyak yang sudah memblend proses detection engineering ini di dalam sebuah organisasi, mungkin di SOC mereka. Nah, kalau di Indonesia sendiri saya jarang sekali melihat ada, ya mungkin 1-2 organisasi saya lihat mereka punya CM engineer, specifically CM engineer yang tugasnya bikin use case, mungkin kalau dalam hal ini seperti threat detection engineer lah ya kita sebutnya ya, CM engineer itu. Yang kerjanya tuh fine tune use case, correlation rules dan segala macam gitu. Namun ini sangat minim sekali Mas saya ngelihat. Artinya berarti sebenarnya masih banyak secara desain dan arsitektur yang kita sebenarnya enggak proper. Ya, nah menurut Mas Atas sendiri sebenarnya kita tadi udah jelasin sedikit tentang detection proses yang bagus. Sebenarnya seperti apa mekanisme proses detection, terus juga orangnya yang juga perlu nih di blend, karena kalau kita lihat SOC sekarang mungkin banyak yang punya layer 1, punya layer 2, layer 3, ya, punya incident responder forensik, malware analysis, tapi specifically person yang melakukan apa ya, mengarsitek, mendesain use case detection dan segala macam itu malah nggak ada, Mas, gitu. Ini kan justru jadi sesuatu yang miris. Padahal ketika kita bilang mereka punya detection engineer, itu kan akan bisa dipakai oleh si SOC analis untuk mengimprove bagaimana analisis dia ketika mendeteksi sebuah alert, atau juga mungkin bisa nanti dipakai sama si L2, L3 dan segala macam. Nah, kalau di pengalamannya Mas Atas lah di Kanada sana, bagaimana emang roles detection engineer ini important, atau memang ya paling kalau SOC analis nggak lagi nggak ada kerjaan diberdayakan jadi detection engineer? Gimana ini ngelihat ini, apakah memang sebuah role yang memang benar-benar dedicated, independent, atau seperti apa untuk ini?
Nah, ini semua balik ke organisasinya kan. Ada yang mampu, ada yang tak mampu in term of like people, money, teknologi. Jadi menurut saya, jadi ada tiga komponen lah buat detection engineer. Ini juga common di field-field lain. People, process, dan teknologi kan. Sekarang ini orang pada fokus teknologi. Jadi beli SIM, beli Defender, beli Sentinel One, beli CrowdStrike, segala macam. Dan perusahaan-perusahaan yang provide service ini juga mereka kadang lebih udah kontennya sudah lumayan bagus lah. Cuman masalahnya yang kedua itu adalah di prosesnya itu mereka itu nggak understand environment company-nya gimana gitu most of the time. Kenapa mereka understand? Karena mereka nggak dibayar untuk understand itu kan. Jadi kayak dulu saya pernah ngomongin nih tentang threat hunting, kalau misalnya bisa bawa konsultan ke dalam, cuman nggak semua konsultan itu equivalen bagus gitu. Nah, jadi untuk prosesnya itu mungkin nanti kalau di session yang selanjutnya, yang di presentasi Desember itu, saya bisa jelaskan bagaimana detection engineer. Mungkin prosesnya itu mirip sekali dengan threat hunting kalau dilihat. Benar-benar ada fine line threat hunting dan detection engineering. So, detection engineering ini menurut saya adalah untuk mengurangi kerjaannya threat hunting, jadi di automated dengan detection. Misalnya threat hunting kalau nggak punya complicated system untuk detect identity seperti itu, mereka bisa threat hunting setiap hari, cek log yang suspicious, kayak Microsoft punya impossible travel, different country. Alertnya di situ. Kalau pakai M365D di situ alertnya. Jadi analisnya cuma nggak lihat. Jadi mungkin kalau itu threat hunting. Nah, kalau misalnya detection engineer, kita kombinasi, mereka turun ke Sentinel, mereka buat sendiri query-nya. Kalau misalnya perusahaannya di Indonesia, kalau nggak Indonesia, kalau nggak misalnya bisa di-connect ke HR system, kalau nggak lagi vacation segala macam, kita naikkan threshold-nya biar bisa di-present ke SOC analyst. Nah, jadi prosesnya itu similar sekali dengan threat hunting gitu. Dan of course it's never ending process. Bakal ada false positif, bakal ada false negatif. Dari incident response kita bisa belajar, dari red team kita bisa belajar. Jadi semuanya berputar terus. Which is good for the detection engineer. Bakal ada pekerjaan terus gitu. Dan juga yang terakhir people. Jadi SOC analis kan. The problem with SOC analyst, saya ada lihat komennya, kecapean. Alert fatigue judulnya kan. Nah, pertanyaannya ini, kenapa mereka capek? Karena alertnya nggak benar-benar di-fine-tune. Nah, mungkin untuk organisasi yang facing itu, mungkin yang masih small, medium business, mereka bisa spend time of the analyst, bilanglah mereka tidak usah investigate yang low alert for now. Tapi mereka take time yang mereka dapat dari tidak menginvestigasi itu untuk mengimprove detection-nya. As simple as bikin Python script yang bisa aggregate some information, bisa enrich information. Jadi itu balik lagi ke proses tadi kan, terus berputar improving detection. Dan kalau misalnya pakai vendor, bisa komplain ke vendornya, itu kan kita bayar. Kami di perusahaan saya sekarang, customer feedback itu yang paling besar gitu. Jadi we make sure itu easy buat mereka untuk kasih feedback kita kembali, because kita nggak mau ngasih mereka detection yang jelek, detection yang nggak make sense, detection yang kalau diinvestigasi malah bikin bingung gitu. Ada kayak gitu, banyak kayak gitu. Misalnya kalau misalnya ya seperti yang kita lihat di Uber, scanning SMB gitu, kita bisa lihat dari historical data dari usernya apakah dia melakukan itu sering kan. Misalnya sebenarnya nggak ada sih purpose yang buat scanning SMB sering-sering gitu, jadi kita bisa easily lihat gitu kan. Nah tapi kalau satu aja scanning SMB-nya, misalnya satu connection SMB, kalau ada alert, oh SMB connection detected, terus gimana gitu kan, itu kan tanda tanya kenapa. Tapi kalau di combine, okay, ada 100 SMB scanning di dalam under 1 minute, nah itu benar-benar okay, this is make sense, suspicious, kita bisa investigate segala macam. Jadi kadang mungkin balik ke teknologinya, bisa di-review vendornya, bisa dilihat komentar-komentar orang-orang yang memakai di internet, banyak banyak sekali sekarang kan, bagaimana kualitas detection yang mereka punya. Nah jadi balik ke people-nya lagi, saya bolak-balik aja kerjanya nih. Ke people-nya ini,
siap.
Salah satu orang terbaik menjadi detection engineer itu, sama seperti trend hunting, adalah orang-orang yang udah aware environment. Jadi L1 naik ke L2, naik ke L3, jadi orang-orang inilah yang bisa diangkat jadi detection engineer. Some company do it together because limitation dari money, budget, segala macam. Tapi kalau misalnya udah mature, mereka punya SIM engineer, mereka punya infrastructure untuk SIM-nya sendiri, mereka punya documentation, yang develop documentation untuk detection, kalau kayak Microsoft, blog post, segala macam, bahkan udah sampai ke situ kan. Jadi, itu Mas Digit post detectionengineering.io, matrix-nya kan, maturity matrix. Jadi itu bisa dipakai kalau mereka membangun detection engineering function. Jangan lompat langsung ke machine learning. Satu nggak gampang machine learning itu, bahkan kalau kayak company besar juga they got it wrong gitu. Gimana lagi company kecil, mending fokus ke hal-hal yang dimulai dari
fundamental dulu ya.
Jalan ke kanan dia betul. Nah, balik ke trend hunting lagi, kalau nggak ada log mau gimana?
Kadang saya waktu itu pernah bilang bahwa kalau threat hunting itu ketika hypothesisnya valid, dia graduates ke detection engineering gitu ya. Jadi di automate kayak yang tadi Mas bilang, jadi threat hunting dia bikin hypothesis valid. Saya nggak akan do it kembali ulang-ulang lagi. Ya udah, ini graduates ke detection engineer nih untuk bikin use case-nya untuk mengautomate gitu kan. Akhirnya nanti saya bikin hypothesis baru lagi, hunting lagi, valid, graduates lagi. Jadi kerjanya terus tuh karena ada feeding-nya juga gitu ya dari threat hunting. Makanya ada satu alignment ya antara detection engineering sama threat hunting. Mas Wahyu gimana komennya? Mungkin ngelihat tadi fenomena yang mengenai detection engineer ini, yang kalau kita lihat mungkin belum banyak secara functional gitu ya, dedicated persons gitu. Bahkan ya tadi saya bilang, bahkan CM engineers yang benar-benar dedicated ngerjain bikin use case itu sangat jarang. Ada organisasi yang beli teknologi mungkin ya, EDR atau CM atau apapun, itu dari udah 3 tahun gitu ya, mungkin use case-nya itu sama gitu, nggak pernah ada penambahan gitu ya. Gimana ngelihat fenomena ini Mas Wahyu, komen silakan.
Nah buat jadi gue yang ditanya gitu ya.
Iya kan, buat biar rame-ramean aja. Lu kelat sih jadinya lu ketanya.
Padahal gue mau nanya Mas Atas juga.
Gimana, gimana? Mungkin di tempat sekarang iya. Gimana nih ininya, apa namanya, praktisnya gimana nih? Apakah memang udah cukup oke nih punya detection sekarang. Engineer sendiri yang apa tuh sekarang jadi detection engineering?
Enggak santai-santai, jangan-jangan. Yang gue lihat so far itu sih sebenarnya lebih banyak kalau di Indo ya. Tadi Mas Atta sempat highlight satu poin bagus ya menurut gue. Adalah yang paling cocok atau yang paling bagus buat jadi threat hunter atau detection engineer adalah yang paling tahu environment.
Tahu environment.
Company itu. Cuma kan sebenarnya masalah, bukan masalah sih. Kondisinya di Indo mostly mungkin SOC L1, L2 dipegang vendor sebenarnya. Dimana mungkin enggak sedikit juga yang vendornya pun sebenarnya MSSP model yang maybe remote atau mungkin ada juga yang dedicated tapi mungkin tiap 3 bulan orangnya ganti. Problemnya kadang seperti itu. Jadi people keep changing gitu ya. Sementara knowledge-nya ya enggak mungkin enggak di-share, enggak diteruskan gitu ya, entah ke penggantinya seterusnya. Jadi seperti tadi kata Mas Digit bilang, si udah beli CM 3 tahun tapi use case enggak ada nambah gitu kan. Karena memang secara proses enggak di embed gitu ke day to day di SOC-nya itu, kayak misalnya terlalu banyak false positive what we can do next gitu kan, atau misalnya dari hunting besoknya hunting yang sama lagi, misalnya leadernya enggak nge-review hasil huntingnya. Oh, ini tuh hunting tiap hari sama-sama mulu gitu ya. Atau misalnya hunting tiap hari kok isinya IOC doang gitu kan. Misalnya. Yang penting ada report hunting. Karena target SLA seminggu sekali hunting gitu misalnya. Nah itu juga apa, menurut saya harus di-embed sih. Jadi ke dalam day-to-day SOC operations gitu ya misalnya. Prosesnya. Jadi even people-nya ganti, even misalnya orang-orangnya resign misalnya, at least prosesnya ada gitu ya, ketika dalam satu poin di mana misalnya, oh udah banyak post positif, atau misalnya seperti yang di komen Mas Reza gitu ya, lu lagi alertnya gitu kan misalnya, it's time to start another hunting, and then hasilnya mungkin bisa di automate pakai detection rules yang baru gitu kan, paling seperti itu.
Ini lumayan kita ya, dari sedikit topik tadi di area Uber Bridge masuk ke detection engineering panjang gitu ya pembahasannya nih.
Uber sebenarnya cuma clickbait doang di sini.
Clickbait doang ya. Untuk menuju topik-topik. Nah, ini ada lagi nih satu area mungkin ya dari kasus si Uber ini ya, di mana istilahnya kalau kita lihat tadi dari mulai initial access, oke. Terus dari detection engineering gap, oke. Nah, terus kalau kita ngeliat sebenarnya apa lagi nih Mas Wahyu yang menjadi isu yang kita bisa angkat lesson learned dari kasus Uber ini Mas Wahyu.
Yang paling parah kredensial di mana-mana sih.
Oh. Iya, betul.
Hygiene-nya enggak teratur, yang enggak ada cyber hygiene-nya, kredensial. Yang paling common itu ya, once orang pakai Slack itu sesimpel mereka ngepaste secret key, kemudian SSH filenya gitu kan, jadi orang bisa reuse lagi. Kadang mereka menganggap misalnya itu di private channel gitu ya, jadi mungkin akan aman di orang-orang itu, tapi maybe once ada satu atau dua aplikasi yang leak API-nya gitu ya, tinggal dimasukin ke private channel itu, di add, kebaca semua gitu kan, key-key-nya. Bahkan di Uber, ada di satu poin dia bilang PowerShell script-nya contains clear text credential.
Hard-coded gitu ya.
Sudah parah kan.
Tapi ada satu yang menarik tadi, kalau kita flashback sedikit di awal topik pembahasan di jam 8 tadi, entry point-nya adalah diduga bahwa terdapat kredensial VPN, ya kan masuknya VPN ya, sebelum ke MFA itu, yang didapatkan dari dark web atau dari luar lah, mungkin sudah dijual belikan. Nah, ini juga menjadi sebenarnya isu juga ya terkait dengan lately kasus data breach mungkin di banyak kasus terutama di Indonesia, di mana memang kredensial-kredensial breach ini kemarin saya diskusi sama satu orang teman ya, ya nggak apa-apa ya gue sebut ininya produknya ya, jadi dia sebut ada satu produk yang namanya Intelligence X kalau nggak salah, yang di mana itu kita bisa ya kalau kita butuh itu untuk pentest atau untuk ngapain gitu, kita tinggal subscribe $2,000 kalau nggak salah setahun, kita bisa cari kredensial organisasi apa ya, dia kan nge-carving informasi terkait dengan kredensial, kayaknya jadi langsung wah, gue kalau jadi threat actors gitu ya, gue credential carving dari dark web aja nih. Nah, mungkin satu poin tadi Mas Atas sempat nyinggung bahwa bagaimana ada satu mekanisme untuk detection juga. Mungkin kalau kita sebut waktu itu saya pernah ikut ini. Mungkin ini sharing gitu. Ikut satu workshop judulnya threat hunting yang ada itu recorded future. Waktu itu recorded future bukan recorded futures, apa yang jadi gabung sama Microsoft Mas Atas, risk IQ yang ngadain risk IQ. Jadi topiknya threat hunting, risk IQ yang ada. Jadi ini enggak apa-apa ya sedikit ini sharing.
Ya, jangan dijelekin temennya Mas Atas.
Enggak. Tapi justru pada waktu ikut gua workshopnya, apa yang dilakukan proses threat huntingnya, threat hunting itu dari external area, artinya ngelihat masalah informasi-informasi kayak dari threat intelligence, kita ngelihat dari infrastruktur threat actors, mungkin dari account segala macam. Jadi sudut pandang threat hunting itu bukan threat hunting di internal, tapi dari eksternal gitu. Nah mungkin tadi kalau kita tadi Mas Atta sempat mention, kalau kita organisasi punya capabilities untuk memonitor credentials leak dan segala macam di dark web, ya istilah mungkin sekarang yang kerennya disebutnya dark web monitoring gitu ya, mungkin ini juga bisa meminimalisir ketika mungkin satu notifications masuk bahwa ada credentials organisasi gue breach di dark web, ada orang yang jual gitu kan, dan kita tahu nih credentialnya siapa aja yang breach, misalnya salah satunya ternyata adalah sistem administrators. Mungkin dalam hal ini tadi di akunnya Uber itu si orang yang punya akses itu ya, punya akses VPN. Mungkin orang yang megang infrastruktur atau tadi disebut siapa apa partner atau vendor gitu ya, yang credential VPN di Ubernya itu breach, sehingga mungkin kalau dia punya satu mekanisme untuk hunting dark web monitoring segala macam, ini dwell time-nya bisa gue dapat satu nih, mungkin bisa segera di revoke gitu. Nah, gimana nih Mas Atas ngelihat praktis seperti ini, apakah memang organisasi juga udah mulai aware terkait karena banyaknya credentials leak, lalu ini adalah some point ini bisa membantu untuk gua ningkatin suatu capabilities di tempat gua sehingga isu mengenai credentials ini bisa minimal ya, kita minimalisir lah. Gimana Mas Atas ngelihat satu mekanisme ini?
Nah, kalau menurut saya sih tentang threat hunting keluar, threat hunting ke dark web segala macam, itu bakal lebih tricky, lebih susah. Kalau mampu silakan, itu first thing first ya, disclaimer. Kalau mampu boleh, for example recorded future Mas, kalau untuk service mereka itu at least $1,000,000 per tahun. Siap, nggak semuanya bisa
mengakomodir itu gitu ya.
Dan problemnya dengan credential yang dijual belikan ini, there is a term credential stuffing kan, jadi mereka misalnya contoh aja, Mas Digit email Gmailnya kena hack, passwordnya dapat segala macam. Nah, attacker itu bisa simply, tahu ini orangnya siapa, dia kerja di mana, mereka bisa tebak email kantor mereka, tinggal cari format aja, misalnya d.octavianto gitu kan,
atau first name dot last name
dan lain-lain, segala macam. Terus mereka pakai password yang kena leak di Gmail ini, mereka gabungin, ternyata Mas Digit pakai password yang sama. Nah, monitoring kayak gitu bakal complicated sekali. Soalnya itu Gmail yang kena breach Gmail. Bagaimana bisa
got it.
Nah, kalau as simple as oh digit octavianto.cdev.id kena hack terus mereka login CDEV, for sure kalau mau kalau saya rasa service yang mereka offer bakal sampai situ. Cuman kalau yang outside of that mungkin lebih susah. Tapi kadang kan kalau kayak di dark web itu mereka mereka postnya oke, jual credential 500.000 credential ke company A, 300.000 credential company B. Jadi mungkin kayak gitu juga banyak. Soalnya banyak database dari vendor, database dari third party yang leaking segala macam, yang security-nya di bawah misalnya company kita. Saya rasa tetap bisa dilakukan. Apakah worth it dalam hal money-nya? Personally, saya bilang sekarang itu a little bit overpriced kalau saya rasa.
Overpriced, yeah.
Karena memang kerjanya banyak gitu. Scanning dark web, pretty much scanning internet dan lebih besar dari internet kadang kan, dark web itu. Jadi kalau saya sarankan mungkin lebih baik kembali ke monitoring identity base, especially untuk credentials yang dijual belikan. Not only credential, API key, authentication key segala macam itu juga banyak seliweran application key segala macam. Mungkin kalau mau try hunting itu saya pernah dulu sama organisasi yang sebelum-sebelumnya dia pergi ke GitHub, jadi nyari GitHub credential segala macam. Mungkin kalau mau mulai simple mulai dari situ kan, mulai dari free leak database. Kadang kalau ada breach di mana mereka rilis data bisa di-download sampelnya dicari apakah ada company kita apakah ada segala macam bisa dibuat murah bisa dibuat starter level gitu.
Siap-siap. Mas Wayu ada komentar atau ada tanggapan mungkin kira-kira terkait masih di ininya?
Menarik sih komen Mas atas gitu ya. Jadi sedikit menambahkan gitu ya kayak yang dark web itu gede banget kayak misalnya tadi kredensial kita gitu ya mungkin klik entah di mana kemudian dijual dan ternyata valid. Itu sebenarnya di perspektif gua adalah ya as a analyst gitu ya atau as a defender selama itu belum dipakai against our environment ya kita nggak tahu sebenarnya kan kecuali memang tadi kita beli tools mahal buat detect leak-nya itu atau sales-nya itu tadi. Tapi concern kita adalah ketika credential itu berhasil ada yang beli dan pakai dan itu udah jadi tugas kita buat at least itu udah nyampe gitu kan pelurunya udah nyampe di environment kita buat tahu kayak tadi Mas Atas sempat bilang ada impossible travel itu pasti kejadian nggak mungkin misalnya as simple as orang beli kredensial, most likely dia ya, kadang cuma dapat kredensial. Jadi IP-nya mungkin akan firstly seen gitu ya, nggak pernah kelihatan sebelumnya. Jadi kayak misalnya as simple as kita baselining historical datanya, kemudian ada anomali di IP atau misalnya yang paling sering itu kayak misalnya ya udah kita login ya harus dari IP ini misalnya dari IP VPN itu cukup common cukup sering gitu ya bahkan WFH pun harus tetap connect VPN all day long cuma biar bisa login ke aplikasi tertentu gitu kan kayak gitu misalnya jadi once ada percobaan attempt login tapi misalnya bukan dari IP itu ya kita juga harus bisa detect gitu ya atau bisa lebih aware dengan hal-hal itu karena tadi juga ya tadi memang benar apa attacker login gitu kan. Kadang sekarang udah cukup banyak gitu kan. Credential yang bocor dan apa even kayak user gitu kan kita nggak bisa kontrol gitu employee. Mereka yang bocor mungkin akun Facebook tapi kan kita nggak punya visibility apakah akun Facebooknya dengan email kantornya atau email
type-nya di mana
VPN-nya sama atau enggak gitu kan. Kita nggak punya visibility sampai sana tapi yang kita punya visibility adalah ketika itu dipakai against our environment, ya gimana apakah kita bisa detect itu atau enggak. Terus tadi terkait kayak GitHub, yang sering atau kadang gue lihat gitu ya, di company gitu ya, mereka udah sediain gitu ya, GitHub corporate gitu ya. Cuma kadang mereka salah commit gitu ya. Jadi ada secret di commit, taunya ke GitHub personal gitu kan. Sering banget kayak gitu. Jadi yang GitHub personal ini nggak di private gitu kan. Jadi satu code di commit jebret gitu kan, ke publish ke internet, dan GitHub itu nggak bisa dihapus kan. Ada historicalnya, jadi bisa kadang yang jago huntingnya atau bug hunternya itu bisa ngecrafting sampai yang
udah ada bot nandain.
Iya.
Nyari
commit lama itu digali-gali terus biasanya gitu kan, buat dapat yang kayak gitu. Seringnya kayak gitu. Jadi buat para developer juga biasanya kita edukasi kayak kalau pas kerja GitHub personalnya kalau bisa jangan dipakai gitu kan, karena tadi takutnya salah push atau commitnya itu beda itu. Kemudian yang beberapa practice yang sekarang gue lihat adalah kayak kodenya desain, jadi kita bisa tahu bahwa ketika someone commit gitu ya, itu memang sign pakai secret dia. Kayak kadang kejadian yang supply chain attack itu kan juga gara-gara nggak divalidasi gitu kan commitnya gitu kan. Jadi API-nya diganti pakai API orang lain misalnya, jadi orang lain bisa punya akses. Paling begitu.
Okay. Ya mungkin mau nambahin Mas di.
Siap.
Balik lagi ke apa namanya SOC analyst fatigue. Jadi kalau dilihat kan credentials yang kita dapat dari dark web itu technically events kan. Technically hal yang harus diinvestigasi. Apakah kita menginvestigasi semuanya satu-satu, apakah itu valid atau tidak? Itu kan bakal memberikan challenge lagi untuk para analis. Mungkin ini kembali ke apa namanya detection fidelity ya. Jadi ada semua hal yang terjadi, ada events, ada apa yang pokoknya jadi kayak cone gitu dia, mengecil sampai jadi alert. Nah, challenge-nya dengan dark web monitoring, threat intelligence, terlalu banyak noise kadang. Bahkan kalau di perusahaan saya sebelumnya, bahkan kalau brute force itu kami, we don't care about brute force. Kami tahu where, IP ini nge-brute force segala macam. Cuman, what we care kalau mereka successfully dapat account dan mereka logged in. Kalau mereka masih di luar itu ya biarkan saja mereka melakukan apa gitu kan, resource mereka yang terpakai segala macam. Nah, jadi balik lagi detection itu challenge-nya itu nggak semuanya bisa dideteksi. Waktu, resource, orang segala macam itu limited kan. Jadi harus pandai-pandai lagi.
Siap. Ya, jadi ini ada pertanyaan nih. Mungkin ini karena kita waktunya juga mulai 1 jam ya, masuk 1 jam. Mas Atas juga harus back to work. Di sana udah pagi, udah saatnya.
Baru pagi.
Ada pertanyaan dari Om Paulus Tamba nih. Nanti silakan ya Mas Wahyu, Mas Atas. Nanya dong, kalau identity based attacks, rekomendasi detection use case, kira-kira apa aja? Karena potensi false positive lumayan besar. Misalnya kayak impossible travel tadi dibilang. Potensi false positive kalau usernya pakai VPN gitu ya misalnya. Nah ini kira-kira Mas Atas, Mas Wahyu ada inputan nggak? Kira-kira seperti apa mekanisme? Mungkin tadi Mas Atas sudah sedikit ngasih clue ya. Mengkombinasikan beberapa sources ya. Mungkin kalau misalnya digit biasanya dari Jakarta, tiba-tiba digit dari pakai VPN nih, kayak sekarang baru hidupin VPN dari Singapura langsung jadi impossible travel. Apa nanti impossible travelnya harus ada tambahan satu mekanisme sources lain atau pivot dari point data point yang lain sehingga kalau saya mau bilang impossible travel use case tapi dengan meminimalisir untuk meminimalisir false positive maka ada data points yang saya kombinasikan sehingga ini benar-benar dalam quote and quote impossible travels yang benar-benar impossible travels. Nah mungkin Mas Atas atau Mas Wahyu ada masukan atau ini dari pertanyaannya Om Paulus.
Saya bisa mulai ya mungkin. Saya share tadi di private chat. Itu link ke Microsoft.
Di mana tuh Mas? Sorry.
Di private chat di StreamYard Mas. Di kanan.
Oh di StreamYard. Oh oke okay. Ada di private chat ada. Oke okay, yeah. Saya posting ya. Ya lanjut Mas.
Nah, itu kalau dibuka nanti, Mas Paulus, bisa dilihat ada beberapa senario risk detection. Some of them premium gitu. Nah, yang premium ini bisa dibuat sendiri technically, based understanding kita ke environment kita sendiri gitu. Kalau kayak typical travel, apakah kita kan sebagai subject matter expert di organisasi kita pasti tahu orang-orang kita login dari mana aja. Nah, bisa dikombinasikan dengan itu. Itu ada ya, contohnya, namanya dan juga deskripsinya. Jadi bisa dilihat di situ. Ya saya bilang ini gimana ya? Ratusan orang pouring their mind untuk bikin Microsoft Detection ini. Jadi kalau bisa ngikutin itu aja di organisasi sendiri itu udah definitely bagus gitu. Nah, bisa. Dan juga paling penting kalau misalnya ada kemampuan untuk korelasi bisa ditambahkan apakah mereka melakukan aktivitas tertentu setelah mereka masuk untuk mengurangi korelasi untuk mengurangi false positif gitu. Apakah mereka langsung apa buka file macam-macam SharePoint akses segala macam file, apakah mereka misalnya di-correlate ke endpoint mereka, apa yang terjadi di sistem mereka, kan? Nah, itu juga bisa dilakukan.
Oke. Okay. Ya, mungkin kalau misalnya di Git dari Jakarta, terus dia pakai VPN, tapi aktivitas ini sudah sering kali terjadi, gitu. Yeah. Oh, ini emang behavior-nya si Digit nih, gitu kan? Mungkin dia pada pakai VPN, ini dia lagi mau download dari website yang dilarang gitu misalnya kan. Oke, okay, berarti ini bukan merupakan impossible travel atau mungkin tadi kalau dilihat dari linknya Mas atas tuh ada satu lagi suspicious browsers. Mungkin kayak semacam oh Digit biasanya browsing sih dari Firefox dengan user agent string seperti ini, dia pakai OS Windows 11. Tapi somehow dia login dari location berbeda dengan pakai Mac. Wah, Digit nggak punya Mac nih, nggak mungkin ini Digit. Oh, berarti ini beneran impossible travel yang juga dengan berbagai data points ini valid. Ini adalah mungkin ada indikasi credential stuffing atau credential theft gitu ya dari account-nya itu. Mas Wahyu ada masukan mungkin tambahan dari apa yang tadi ditanyakan Mas Paulus dan dijelasin sama Mas Ata?
Boleh. Nanti kalau ada suara anakku malum ya.
Lari-lari
ya, tadi very straight to the point sih Mas Atas sama Mas Digit ya, banyakin data buat di correlate buat reduce false positifnya, tinggal tergantung nanti CM-nya support nggak buat correlate data mungkin sebanyak itu kayak browser endpoint, dan kadang itu dari berbagai data sources gitu kan, kadang ada CM yang saklek cuma satu data source doang, kita nggak bisa correlate dengan yang lain. Tapi gue mau ambil perspektif sedikit berbeda, dalam artian kan Om Paulus sempat bilang potensi FP-nya lumayan besar, false positif. Sekarang tinggal sebenarnya dibalikin, tiap-tiap organisasi kadang risk appetite-nya buat false positif itu kan beda-beda ya. Ada sebuah organisasi misalnya, they don't care kalau misalnya false positifnya gede, malah mungkin mereka lebih seneng karena it's better gitu, at least your detection it's work, tinggal nanti konfirmasi ke usernya gitu, apakah it's really your activity or not, daripada misalnya true negatif, gak ada detection sama sekali, tahu kejadian. Ada juga yang mungkin tipikal penganut SLA gitu ya, gue gak mau ada ya, gak ada false positif sama sekali, atau false positif below 5% gitu ya, in a month itu sangat kecil banget, jadi harus di evaluate juga dengan organisasinya misalnya, dan menurutku even kalaupun nantinya banyak false positif sebenarnya ya kesempatan buat teman-teman analisnya pertajam analisisnya, prosesnya, kemudian balik lagi tadi ke detection engineering-nya, rules-nya apakah bisa di evaluate lagi, CM-nya support buat di improve itu atau enggak, karena kejadian kayak sekarang tempatku gitulah ya. Tiap hari gua dapat false positif karena employee kerja dari mana-mana. Terakhir kemarin temanku hari ini Dubai, besok Bandung lah. Gua tanya, eh cuy lu pulang kampung. Iya, gue pulang kampung. Oh ya udah gitu. Hari ini Bandung, besok ke Ditek lagi Jakarta. Lah lu travel ke Jakarta. Iya, lagi main ke Jakarta. Astaga. Terus besok lagi ke Ditek, ya ganti provider. Gue baru pasang VPN, baru pasang internet di rumah gitu. Astaga, tiap hari false positif gitu kan. Tapi at least dari situ once kita apa? Kan kita interact ya sama user, kita juga bisa sambil edukasi bahwa kayak gini, kita punya detection kayak gini, proses-proses seperti ini, jadi dia juga aware dengan hal itu, bukan komunikasinya dijaga gitu ya, maksudnya bahwa kadang kan mungkin L1 yang langsung ke customer gitu, atau ke end user, kadang kalimatnya agak mungkin nggak enak gitu atau gimana, jadi miskonsepsi. Tapi kalau kita komunikasinya benar dengan mereka bahwa it's part of our approach untuk securing organization, mereka pasti akan terima. Sebenarnya mereka akan happy aja to confirm kayak gitu. So far, even tiap hari dapat false positif, tiap hari gua approach orang yang berbeda itu nggak ada yang komplain gitu kan. Karena memang so far CM-nya belum support untuk correlate macam-macam, even datanya cuma limited beberapa hari doang gitu kan. Ya udah, the last weapon-nya ya gue harus confirm ke mereka apa yang bisa gue bikin di detection rules sudah mentok segitu gitu ya misalnya. Ya segitu, tinggal tadi false positifnya. Gue termasuk penganut yang false positif itu baik ya, karena memang kita kerja di detection side, nggak mungkin nggak ada false positif. Justru dari false positif itu kita bisa tahu gitu ya, kita bisa improve, atau at least dari false positif itu ya kita bisa bertumbuh lah untuk getting better gitu. Mulai aja dulu.
Thank you. Ya, gimana Mas?
Mata itu saya juga ada share satu lagi, itu presentasi saya kemarin di Suns, di private chat. Mungkin saya bisa share screen.
Bisa. Klik aja.
Bisa. Present. Yang present.
Di add dulu kayaknya gitu.
Hah?
Layarnya Mas Atas yang present nanti perlu di add.
Belum. Iya, nanti saya boleh di itu aja, di klik button present ya Mas.
Oke. Okay. Mas Di, boleh buka itu ya linknya.
Oh ini aja. Oke, okay, boleh. Sebenarnya
layar saya agak wide, jadi lucu nanti nampak.
Share present, share screen. Share screen. Oke, share. Ini ya.
Di download mungkin ya, PDF.
Oh ya. Oke, saya download dulu.
Nah. Jadi kalau scroll ke slide apa ini? Ke bawah terus Mas. Sampai nanti threat hunting with Azure AD.
Ini biar lu bunyi enggak gitu.
Terus ke bawah.
Oh ini saya ini importance attribute. Wih, ini masukin dengan topik pertanyaan tadi ya, terkait dengan ID.
Nah ini sini Mas. Coba ke bawahnya lagi 29. Nah saya di sini ada kasih attack detection and response. Jadi kayak
di zoom gitu nggak kelihatan.
Misalnya attacknya password spray. Jadi detectionnya gimana, cara mendeteksinya? Ada high number failed single factor, unusual ISPs, multiple users. Jadi ini senario-senarionya gitu ya, digabungkan. Terus specifically untuk Azure ada error code-nya segala macam. Terus responsnya gimana? Saya list semua di sini. Nah kayak gini bisa ditranslate easily ke Google Workspace, ke teknologi lainnya gitu. Ini untuk identity attack and response.
Oke. Dan ini ini langsung menjawab nih kayak pertanyaan.
Iya.
Kira-kira untuk meredis false positive, kira-kira apa aja yang bisa di ini?
Compromise MFA apa namanya yang tadi?
Multi-alt fatigue.
Iya, MFA fatigue juga di sini gitu.
Oke.
Nah. Ini kombinasi dari single factor sukses banyak MFA, jadi bakal reduce false positive gitu kalau misalnya toleransinya lebih rendah gitu ya.
Oke. Nice. So ini nanti teman-teman bisa cek ya dari
cuman kalau
slide-nya
scroll
Mas.
Ke bawah dikit, ini kayak lebih ke automated detection engineering juga sih Mas. Kalau Mas scroll ke bawah lagi, ke bawah lagi. Nah ini gimana saya bikin tools di Python yang meng-enrich log tersebut gitu. Namanya Azula. Jadi enrichment di IP, korelasi, kita punya database sendiri segala macam.
Non-binary SN, vendor SN, non-VPN Tor. Oh, oke. Bad user agent, suspicious SN, legacy user agent, legacy application. Oh, interesting, interesting.
Iya. Jadi, mungkin bisa dipakai buat ide ya, membangun tool sendiri. Ini simple deh, cuma keluarin CSV. Enggak fancy.
Iya.
Platform segala macam, soalnya nggak mampu codingnya. Nah, bisa lihat slide 40 coba Mas. Oh, agak kecil, tapi nah, kalau misalnya di-download, nah, yang di atas itu dari Microsoft informasinya kan.
Okay, user agent string, okay.
Setelah di-enrichment di bawah, kita add additional information base dari situ. Ada IP information, Spur.us itu website yang dipakai untuk melihat apakah mereka VPN, data center, segala macam gitu. Jadi dari situ aja kita bisa nambahkan informasi.
Oh, di sini ada comments ini, ininya ya, apa namanya, comment-nya dari kitanya automated. Ya, kita untuk validate ya.
Ini automated comment-nya, Mas.
Oh, automated.
Jadi misalnya from phone, dia lihat user agent-nya, iPhone. Sumber ISP itu dari database yang kita tahu.
Oh, di combine gitu ya. Yeah. Oke, okay. From phone, smaller ISP. Oke.
Okay. Nah, kalau kayak suspicious itu kan, itu suspicious karena user agent-nya itu sering di-abuse sama attacker untuk single factor logged in without MFA gitu.
Wah, ini kayaknya menarik nih, jadi satu topik pembahasan sendiri nih untuk ini nih Mas nanti ya mungkin buat teman-teman yang nggak ini bisa dengerin presentasinya Mas atas ya di Sans ya nanti kita share ya ininya di chat di YouTube kolom komentar nanti untuk presentasi link waktu kemarin di Sans. Wow, nice. Ini thank you Mas atas, ini bisa menjadi ideas nih, jadi mengotomate ininya ya. Nice, nice. Oke.
Okay. Link Azulanya ada.
Belum diupload. Pindah company itu.
Oh, I see.
Ini di tempat yang lama.
Iya.
Gak kena haki di kamu okay. Di sebelumnya kan?
Enggak.
Okay, teman-teman, ini karena kita udah 1 jam 17 menit dan Mas Atas juga harus kembali bekerja nih. Thank you banget Mas Atas. Mas Wahyu udah sharing. Jadi tadi setelah kita diskusi ya mengenai lesson learned Azure Bridge, mulai dari entry point, initial access, terus bagaimana threat actors juga memanfaatkan adanya mungkin jackpot di sana, ada hard coded script PowerShell yang ada hard coded credentials, terus juga bagaimana tadi kita ngomongin tentang privilege access management, terus jadi sampai ke detection engineer, bisa kemana-mana ya diskusinya. Jadi memang ya kita kembali lagi karena waktunya terbatas, sebenarnya banyak yang ingin kita diskusikan. Mungkin next time kita ada waktu lagi kita bisa doing podcast. Nanti mungkin Mas Atas balik pas liburan ke Indonesia kita bisa bikin meet up presentasinya untuk lebih detail lagi tentang detection engineering. Dan buat teman-teman tadi yang presentasi Mas Atas silakan nanti cek ya di Sense apa ini kemarin summitnya Sense ya.
Cloud Security Summit.
Ya, ini buat nonton tadi lebih dalam lagi deep tools-nya Mas Atas. Thank you banget Mas Atas, Mas Wahyu atas waktunya dan teman-teman semua yang udah join gabung nanya-nanya tadi. Thank you buat insight pertanyaan untuk diskusi.